No triunfa el segundo ano de guerra. As mociñas de Piñeiro poñen o pela perrera. En casa de Carballal ordenaron unha festa. Cando viron vir María pensaron que era maestra. Entonces saleu María ca súa fala. Entonces saleu Marica sentada na borralleira. A esta meu anxeliño temos que lle dar carreira. Agurea con mejor de Gandhi. Saleu María ca súa fala tan lista. Porque prendía na fala. Pois padres se les queren, eu quería ser modista. Cando Carme teña nenos, elle de facer os puchos. Tamén can Manuela de Neira vai coa roda dos cartuchos. Saleu María de Portos, co pescozo de soliño, mirando pra carretera, a ver si viña o fandiño. Pois xa...
Esa clara, xa... Oi, Antonio, este trias...
Unha vez... Ano triunfal, segundo ano de guerra.
Primeiro ano
triunfal, segundo ano de guerra. As mociñas de Piñeiro poñen o pela perrera. Porque daquela... Cando Carmen tiña nenos elles facer os puchos, tamén Manuela de Neira iba carrada dos cartuchos, pero os puchos eran os puchos do neno. Os puchos eran un puchinho que lle facía
unha barra.
Cando había... Xenito coa cesta na cabeza e co cochillo na mão para repartir a besta. Pero xa non tiña tantas... Pero...
Algo nos pedero bonito tamén.